Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak Bilbo Hiria irratearekin solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan etorkinak, gaskoiak. Berriz ere zabaldu dugu euskara jendea liburua eta horri pasa egiten ari gara eta bertan gai interesgarriak horrian denetariko gai interesgarriak eta aranon, ba sorpresa bat ere aurkitu dugun gaurkoan, izan ere, ba bueno, ba beste hainbat gauzen artean gaskoien inguruan badago ataltxo bat. Samar, etorkinak aipatzen dira gaur egun, etorkinak etorri berriak direla, Espainiako alde askotatik lehenbizi, Afrikatik, Asia aldetik, edonondik datozela Europa alderantz eta baita Euskal Herrirantz ere etorkinak, baina galdera, hau da, bueno, lehenengo bat agurtuko zaitut.
Bai, kaixo, Xavier.
Eta galdera zuzena da eta bere alakoa. Etorkinen kontu hau oraingoa da edo iraganean ere bazten etorkinik?
Bai, gizu herri hontan eta Europan ikuste gehien bat, ez? Beti gabiltza Amerika deskubritzen, ez? Alegia, hau beti berria da, ez? Horrek erakusten du oso memoria historika txikia dugula, zen begiratzen baldin badugu gure historia, en fin, ikusten du kasik ez dagoela zer berririk. Filosofo Zarrek esaten zuten bezala, ez? Hori da, gure herria pasabide bada, Pirineo gainditzeko autopistamen dago, bestea dago Katalunian, eta etein gabeko jende mugimendua egon da. Ez, orduan, ez, etorkinen historia hori ez da bat ere berria.
Horre, gezur handi bat saldu digute zenbait historialarik, ez da? Ba, mendiz inguratuta egon garen, ez, ba, nahiko bakartuak eta bakanduak egon garela, baina izu, hau ez da Himalaiako mendikatea, gure mendirik garaienak, osta iristen dira 2000 metrora, eta erabat gainditzeko modukoak dira, ez da? Ta...
Ez Himalaia, ez da Pirineo erdia ere, ze Andorra dago isolatuago Euskal Herria baino, ez? Baina hori da beti eman den azalpena, azaldu nahian, esplikatu nahian, Euskarak nola iraunduen bizirik hemen, ez? Eta beti modu erresa zen geografia. Baina ez da egia, hori garbi dago, ez dela egia, ez? Mm-hmm. Hau pasabide bada eta tengabeko jenden pisi pasa onda hemen.
Baina gatozen gaira, gatozen arira eta ipaditzagun etorkin hauek nonbaitetik etorritako bai. Gaskoiak. Nongoak ditugu, nondik etorriak bada?
Bai, ulertu behar da lehenbizi, ba, Doni Jakuerako bidea, Santiago bidea, hemen dagoela, hemendik barna pasatu dela, ez, eta pasatzen dela. Eta historikoki oso importante izan dela, jende asko pasatzen den hemen. Nik batzutan horregan ikusten dudalarik Santiago aipatzen duela, ez, kartelak. Kasik 800 kilometrotara dagoela, nekatu egiten naiz, bueno, doala urrengoa, ez? Urrengoa doala ni hemen gelditzen naiz. Eta hori gertatu zen jende askorekin, eta ez bakarrik hori, baizik eta Nafar erregeak, erresuma bat baitzegoen garai hartan, Nafarrena, Nafar erregeak lege beresiak eman zituzten etorkinak koka zitezen gure lurraldeetan. Eta hortarako ematen zieten estatutu beresi bat, legen aldetik eta zergen aldetik abantaiak zituena. Eta horrela adibidez, Iruña berean sortu zen Frankoen burgoa deitzen zena, San Nikolas. Nafarreria zen Nafarren burgoa. Gero Lizarran bazeuden, Donostian asko kokatu ziren. Erregek sustatutako politika bazen, ba hor nunbait behar baitziren sobera garatuak zeuden lanbide batzu gurean. Eta orduan etorkinak oso aproposa ziren. Eta etorkinak hauek batez ere gaskoinak edo kaskoinak iparraldean esaten duten bezala ziren.
Eta herri guztiak bezala, ona etorri zirelarik, beren hizkuntza, beren kultura ekarri zuten, eta horrek aztarrenik, nolabait, ondarrik utziko zuen gure herrian, ezta?
Dudik eta gabe, hizkuntzan zenbait hitz iduridu Gaskoinetik pasatu direla, eta leantziz, euskarak izan du, eragin handia, Gaskoin hizkuntzan ere, bereziki Gaskoinean azken finean azaldu dezagun Gaskoina Oksitanieraren variante bat dela, ez? Orduan hor bereiztu egiten da pixka bat euskararen fonetikaren eraginez.
Eta Donostian okerrezpanago badago nahiko frogarik, ezta? Horren presentzia horrena.
Duela kasik mila urte zen, gainera momentu batean Donostia oso txikia zen, pentsatzu gaur egungo Donostiako alde zarra, baizik etzela hiria, inguruko zenbait baserri eta gutxi gehiago, Tolosa askoz handiagoa zen, eta importantago, ez? Baina Donostian, ja, 13. mendean, bertako alkatea Gaskoina zen. Eta toponimia, pentsatze importantea zen, toponimia nagusia Donostian oso importantea da euskararen presentzia. Gaskoinaren presentzia. Urgul, Beltran, Poioe, Aiete, izen handienak edo ezagunenak, Ulia, gero Monpas, hoie guztiak gaskoierak hizkuntzan daude.
Abizenetan, deituretan ere, hainbatetan.
Bai. Hori Iruñan adibidez oso nabarmena da, ze oraindik gelditzen dira dexente, ez, eta batzuk beren komertzianatik ezagunak, deitura baizik, ez, zen espaitute ja horren oroitzapenik ere, baina Adot, Rozaut, Beaumont bezalako deiturak, ez, Bront, erronkarin ere asko dire olako deiturak, eta nik uste, Gaskoinak ondoan daude, ez, etorri eta kokatu egiten ziren, eta hasieran atxikitzen baldin bazuten hizkuntza ere, denboraren barna, ba urtu egiten ziren euskaldungoan.
Eta nolabait bere, ja, kokatu egiten ziren, bai. Eta bertakotu egiten.
Absolutoki. Kasu batzutan nahiko atazkatsua izan zen gaia, ze Iruinen auzoen arteko gerrak izan ziren.
Zen aipatuzu Nafarreria, bai, eta San, bai, Nikolas auzoak.
Bai, hori da, San Nikolas burgoak deitzen direnak, ez? Zerretatzen zen. Estatutu bat hobea zutela, eta Nafarreriak bertako jendeak nahi zituen abantai horiek, fiskalak batez ere zirenak. Eta horri azkenean sortu zituen alako tirabira bukatu zela, gerra bat izaten. Gerra, baina auzoak hormatutak zeuden, bereiztutak, eta gerra terrible izan zen. Alako batean gainera Gaskoinek deitu zituzten Frantses Armada, eta Frantses Armada etorri zelarik Nafarreria su eta gar eman zioten, eta egon zen zenbait urtetan ustuta.
Gainera, hau etorkinak direla, gure herrira etorritako jendeak bai baitira, baina ez nola nahikoak, ez da? Nola bait, langintza batean edo bestean zebiltzanak, eta nola baiteko kualifikazio, lan kualifikazioa zutenak.
Hori eskulangintzetan, eta gero merkataritzan, eta Donostian adibidez merkataritza izugarri importantea zen, portua baitzen. Orain bakarrik turismo portu bada, baina garaian ez, garaian portu aski importantea zen, ez? Eta Pasaian ere, kokatuta zeuden, Onjarbin ere, kostaldeko herri askotan, baina bere xiki hoiek, hain zuzen, bilduta dago nola Gaskuñan, zenbait jendek uste zuen Donostia Gaskoi hiri bazela, absolutoki, hizkuntzaz eta kulturaz.
Hainbeste egonik.
Bai, garai batean hala zen, bai.
Amaitzeko agian esan beharko genuke, Gaskuña hori, alako deformazio bat dela, Guaskonia.
Guaskonia batetik, bai, Gaskuña, Guaskonia, Baskonia batetik dator. Funtzean Gaskoinak dira nolabait euskarari gabeko euskaldunak, aspaldidanik galdutakoa biztan da, ez? Ibiliko gindateke mila urtein inguruan edo jakiterat, ez? Inguru hortan, baina hala da. Badire latinizatu ziren euskaldunak nolabait.
Noizbait euskaldun izan zirenak, beste noizbait, bai, gure herrira etorri, bertakotu eta gure artean gelditu, bai, etorkinek non nahi, edo noiz, edo non egin izan duten bezala, ez azkenengo urteetan bakarrik, ez da?
Ez, hori biztan da. Oituta gaude etorkinak ikusten eta onartzen bertan.
Ba, mila esker, Xamar, gaurkoan gaiao ekartzeagatik eta beste askotan bezala, urrengo atalerarte esango dizugu.
Bale, esker mila, agur.